návrat do aktívneho života roku 1956. Samozrejme ma z tej úplnej osamelosti vrátil do spoločnosti. Mnoho filmárov sa mi stali priateľmi a rovnako sa rodili priateľstva aj v radoch kritikov. Ale všetko to skôr profesionálne, než dôverné, osobné. Ale to už vyplýva z povahy človeka, ktorého jednak handicapuje neuróza, ale jednak sa mu prieči neodmysliteľný sprievodca slovenskej družnosti alkohol. To sú dve bariéry, áno, medzi mnou a spoločnosťou. V redakcii filmu a divadla, kam som nastúpil začiatkom roka 1957, tam pracovali zaujímaví ľudia alebo prešli tou redakciou. Tam bol dlhoročne šéf-redaktorom Ľubo Smrčok, životom rovnako manželsky postihnutý ako ja, nešťastný alkoholik, ktorý síce musel držať na stranické direktívy, ale napriek tomu, ako šéf-redaktor pestoval družné ovzdušie a zmysel pre kolektív. On to bol inak divadelný autor, aj prozaik z tých, čo sa počíta za druhý sled. Pracovali tam významní divadelní kritici Stano Vrbka a Aleš Fuchs, ktorý potom odišiel do Prahy a dnes tam má vydavateľstvo. Oni sa vypracovali na významné osobnosti slovenskej kultúry a tvorili podnetnú spoločnosť. A bol tam aj pohotový vtipkár a pijan Bernát, ktorý do toho vnášal tie prvky spontánneho šibeničného humoru. On na to veľmi doplatil, na to svoje pijanstvo a veľmi skoro umrel. Pod mojím patronátom začínal zažratý archeológ filmu na Slovensku Ivan Rumanovský, ktorý síce preliezol kdejakú púdu a vedel úžasne objavovať všelijaké kamery a premietačky niekde odložené v prachu a v pavučinách, ale písať sa musel najprv naučiť. V jedny prázdniny u nás získaval ostrohy ako elev Juraj Kukura. Slovom, tých zhruba 15 rokov v redakcii filmu a divadlo predstavuje na mojej dráhe možno najsvetlejší úsek pracovný. Ten vyvažoval domáce peklo na pokračovanie, pri ktorom som sa vždy ukájal nádejou, že normalizácia bytových pomerov znormalizuje aj manželstvo. Dokonca ma v tom smere ako si utešovali alebo usmerňovali aj psychiatri. Nebol som len sám, čo si tú ilúziu robil. Až keď mi ale moja odbojárska minulosť nakoniec roku 1959 naposledy pomohla tým, že umožnila získať v Bratislave byt a počase sa všetko zošuchlo do starých koľají, potvrdilo sa, že ide o vnútorný, nepreklenutelný konflikt, kde jedinou šancou je únik. Lenže nájsť si nové bývanie predstavovalo pre človeka ako ja vo vtedajšej Bratislave a s vtedajšími strašnými nárokmi na bytové priestory, neuspokojenými nárokmi a tisícami čakateľov, to pre mňa bola kvadratúra krúhu. Doriešiť sa mi ju podarilo cez stavebné bytové družstvo, ktoré mi umožnilo akési núdzové ubytovanie po suterénoch, mali na to svoje priestory a po dvoch takýchto suterénnych medzistaniciach v roku 1972 sa v mojom živote opäť skrížili dve kľúčové udalosti. Na jednej strane som dosiahol rozvod, ale zároveň som sa dostal na čiernu listinu. A nedostal som sa na ňu za to, čo som písal. Lebo takto písala väčšina ako ja. Na ňu som sa dostal za to, že som neodvolal. Toto jediné nemohla strana prepáčiť A kto chcel prežiť, musel do kanosy. A to som neurobil. Takže to je vlastne celý prehrešok. Nie to, čo som písal, ale že som neodvolal. Na samotu do Tatier som v roku 1952 odchádzal z vlastnej vôle, lebo mi liezlo krkom dogmatické ovzdušie, ktoré zamorilo kultúru a nielen kultúru. V roku 1972 mi režim exil vnútil, keď okolo mňa spustil Faradayovú klietku izolácie, takže aj z už vytlačených prekladov museli vydavateľstva vystrihovať strany s menom prekladateľa, alebo museli dať preklad do šrotu. Takto mi v Slovenskom spisovateli vyšiel v roku 1972 anonymizovaný preklad Toulouse-Lautrecovho životopisu Maliar z Moulin Rouge a niektoré iné tiež. Pritom treba povedať, že normalizátori na rozdiel od rokov 50. striktne dbali na zákonnosť. Tie zmluvy boli dodržané, honoráre na tej najnižšej hranici boli vyplatené. Nikto nemohol povedať, že ho právne ukrivdili. Možno, že sa toto tiež o tej normalizácii nezdôrazňuje, lebo je to predsa len veľký rozdiel oproti 50. rokom. Samozrejme, nešlo o mňa, šlo o celoplošnú čistku, ktorá sa týkala 43 mien. Medzi nimi som sa aj ja z finančne zabezpečenej existencie dostal na hladovú dietu. Pritom sa to ešte kumulovalo s dovršením vleklého rozvodu, čím som sa síce vymanil z konfliktného manželstva, ale ono to nikdy nejde bez ťažkých finančných obetí. Ja by som sa k tej čiernej listine vyjadril, že totiž tam boli významné mená slovenskej kultúry. Tam bol Peter Karváš, Dominik Katarka a takéto kapacity. Ja dodnes nepochopím, ako som sa ja dostal do takejto vybranej spoločnosti ako novinár. Nikdy by som si nebol myslel, že by som patril medzi takýchto ľudí. No, normalizačnú gilotínu otupovali sympatie k postihnutým. Napríklad Slávo Rosenberg, ktorý sa potom stal jedným z významných dramaturgov na Kolibe a je autorom scenára Kuhrovmu filmu Kosenie jastrabej lúky. Ten proste uverejňoval moje články pod svojím menom. Vždy šlo o priateľskú ústretovosť, nikdy o pokus ošklbať ma participáciou na honoráru. Takže aj keď tu uvediem zo pár mien, robím to s výhradou, že pamäť je deravá a určite mnohých vynechám. Ale nedá mi nespomenúť pani Anu Miklošovu a Štefana Vrašťaka, ktorí mi spoločnou rukou umožňovali publikovať v týždenníku Televízia. No a pokiaľ ide o preklady, bol tu zase Slávo Magál, to meno poznáme ako on je manžel Kamily Magálovej, a vtedy učil na VŠMU významného prekladateľa a aj dneska renomovaného spisovateľa Pavla Vilikovského. A tiež mi meno poskytovala Lea Škanderová, čo nie celkom dobre dopadlo, lebo ona prekladala z francúzštiny a tá moja francúzština až tak dobrá nebola. S ich pomocou som sa ako tak pretlkal, a stačil aj dávať slušnejšie výživné na synov, ktorým som inak v rámci manželstva a konfliktnej rodiny ako otec asi bohovie koľko nedal. Ani za dobrého syna sa nemôžem pokladať, lebo otcova náhla smrť roku 1950 prešla spoločným životom rodiny okrajovo a mama umrela roku 1965 v nemocnici po mozgovej porážke a v čase, keď som práve bol na filmovom festivale v španielskom Valladolide. V nemocnici ju doopatrovala a odprevadila na poslednej ceste moja žena, s ktorou v posledných rokoch uzavreli mier. Takže mama sa k nám často uchyľovala, aby si odpočinula od chatrče na Trnávke. To už bola chatrč, nie ten domček v Masarykovej kolónii, ktorý sme museli predať. Tá chatrč bola preplnená prichýlenými psami a mačkami, ktoré moja retardovaná sestra Mária posadnuto zachraňovala, čo by sme mohli chápať ako bohumilú činnosť, lenže ona nebola schopná sa o ne starať a udržiavať čistotu. Takže ten príbytok sa doslova zmenil na smradľavý chliev, ktorý mamu traumatizoval a vyvolával aj permanentné protesty susedov. U mňa však mali prednosť film, publicistika, prekladanie, takže energia a ani čas už nevystávali, aby som mame pomohol zo slepej uličky toho marazmu. Ako som to mohol a mal, to ani teraz neviem, lebo materská láska mame zas nedovoľovala tú hlavatú, ale postihnutú dcéru, ktorá nebola schopná samostatnej existencie opustiť. Takže už len ostáva si myslieť, že kde je vôľa, nájde sa aj cesta. A ja som nenachádzal čas takú cestu hľadať. Takto mame ostávalo iba občas zavítať k nám, potešiť sa s vnúčatami a potom sa vrátiť do zverinca, ako tú chatrč priliehavú nazývala. Podnikavým bratom Petrom, to je ročník 1928, som zase stratil kontakt pre jeho dobrodružnosť. V roku 1948 ušiel do okupovaného Nemecka, kde sa mu podarilo priženiť k staršej vdove s dcérkou a spolu s nimi emigroval do Austrálie, kde hrdo farmárčili a kultivovali buš. Lenže ten vekový rozdiel spôsobil, že brat, teda môj brat, vymenil matku za dcéru, no a toto som mu ja nedokázal odpustiť. Až po rokoch a na mamino naliehanie som brata vypátral cez Červený kríž. Dnes je Peter dávno mŕtvy, sám sa zabil kombináciou psychofarmák s alkoholom. Dnes s nami udržiava živý kontakt jeho dcéra Amanda, 50-ročná energická matka troch živých chlapcov. Pred 10 rokmi celá rodina aj s manželom, ktorý je celosvetovo uznávaný banský odborník, dokonca podnikli výlet do Európy pozrieť si svoje korene. Normalizácia priniesla jeden prekvapivý výsledok, ktorý vlastne, ale až spätne, musím hodnotiť ako čosi kladné. Lebo ja som nikdy nemal voľný čas. Mňa vždycky naháňalo, že toto už musí byť na včera a toto si už mal napísať a toto si mal vybaviť. A ja som nepoznal také tajomstvo, ako voľný čas oddeľovať od pracovného, ako zabrániť, aby splývali. Takže vďaka normalizácii sa tento priestor vynoril. A ak moje vzťahy so synmi v spoločnom byte predtým poznačovala prítomnosť toho nehasnúceho konfliktu, z ktorého sme s chlapcami unikali iba na výlety do prírody, po odsťahovaní a rozvode sa vzťahy vyčistili. Racionálny a veľkorysý starší syn Vlado, ktorému už ťahalo na 20, práve praxoval v krátkom filme a nastupoval na pražskú Famu. On si vtedy ku mne vytvoril partnersky dôverný vzťah a poznajúc mamu, k nej taký protektorský nadhľad, ako k človeku, ktorého treba tak trochu chrániť pred sebou. Ten vzťah pretrval po celý čas pražských štúdií až po rok 1978, keď ilegálne emigroval do krajiny svojich snov, do Norska, kde postupne zapustil korene a trvá podnes. Ibaže sa rokmi mení a do synovských vzťahov pribúda aj čosi otcovské. Napríklad nebyť jeho presviedčania, možno by som dodnes klepal na písacom stroji a nevyužíval obrovské výhody počítača a internetu. O 3 roky mladší a emocionálnejší Igor, to je zase Ezermešter. To je maďarské slovo, ktoré znamená majster tisícich remesiel, ale nie v negatívnom zmysle. To znamená skôr zlatý ručičky. On sa dlho rozhodoval medzi biosférou a technikou a dnes pracuje ako produkčný v Slovenskej televízii. On bol na mamu tuhšie naviazaný. Dlhšie mi zazlieval, čo všetko som neurobil a mal som. A urobil, čo som nemal. A určite v tom bol aj kus pravdy. Ale vzťahy udržiaval, postupne sa hrany ohladili. A teraz sme priatelia, hoci je to inakší druh priateľstva. Lebo ako inak, keď jemu sa podarilo zopakovať ten istý nešťastný graf krízového manželstva, ako som absolvoval ja. Až po rozvod. Synovia mi rozhodne dávajú hodne, možno aj viac, než odo mňa dostali. Bola by príležitosť vynahradiť to na vnúčatách a dokonca na pravnúčatách, už mám 2, ale ja stále nie asi nájsť čas. Po novembri 89 som sa totiž zase dostal do kolotoča. A vlastne mi to už ani nechýba, tak som si zvykol na ten svoj stereotyp práce ako drogy. Snahu pokračovať v kritickej činnosti zo zákulisia či z podzemia pripisujem dynamike publicistického rozbehu. Lebo ja som teda z tých 60. rokov bol naozaj naplno rozbehnutý a v tom obrobnom procese ako publicista naplno zaangažovaný. A tu ma zrazu tá orwellovská premena na non-person roku 1972 zastavila príliš náhle. Po roku 2 som si uvedomil, že som v názorovom vývine natoľko pokročil proti tomu, čo sa u nás ešte môže tolerovať, že som vlastne sám od seba prestával písať a obmedzil som sa na príležitosti prekladať. To ten voľný priestor vyhnanca ešte väč mi rozšírilo a podnietilo opäť si uvedomiť celoživotný deficit vo vzťahoch k ženám. Znova som už na prahu dôchodku vystrčil tykadla, pravda, so skalopevným presvedčením, že už nikdy žiadne inštitucionálne riziko. Ja som každej hneď na začiatku povedal, budem rád, ak to bude fajn, ale ja už do manželstva nikdy nepôjdem. V tom čase som sa v rámci nášho bytového družstva potlkal po suterénoch, ako som spomínal. Tie suterény kolektívnosťou spoločnej kuchyne a sanity pripomínali sovietské komunálky, pokiaľ niekto ešte dnes vie, čo to je. Ale vo vlastnej izbe mal každý svoje súkromie a tak materiálna základňa bola v tom smere daná. Potom sa však stala na zvláštna udalosť, že totiž naše družstvo potrebovalo presne tie suterénne priestory, kde som aj ja s ďalšími 3 partaje, sa to volá česky, hej? No, s ďalšími 3 partajami býval. Oni ich potrebovali a namiesto, aby sme sa my dožadovali, oni nám núkali byty primerané. A ja som bol posledný, ktorý stále odmietal, lebo som nechcel odísť ani z tej Karlovej Vsi. To je tu blízko, to sú krásne lesné partie. A mal som proste plno požiadaviek, až kým nakoniec mi skutočne nevyhoveli a nedali mi taký byt, kde som prijal a nasťahoval sa. V tomto dome, v tomto činžiaku, bývala o poschodie nižšie učiteľka hudby, ktorá bola na mňa vyložene primladá, ale osud postvára všelijaké kúsky, a tak my dodnes žijeme spolu. No a po troch rokoch spoločného života v dobrom i zlom, keď sme síce žili spolu, ale každý vo svojom byte, sme si povedali, že tu hádam už nejaké riziko nehrozí. A tak sme spolu už 33 rokov, 30 ako manželia, a už asi niet síly, čo by tento zväzok mohla ohroziť zvnútra. Takto sa mi z dôchodcovského veku vyklila najkrajšia životná fáza, keď prvý raz v živote cítim bezpečné zázemie, aké som nikdy predtým nemal, a keď je ovzdušie presýtené pohodou a humorom. Nie je to iba môj pocit, lebo Emiku majú radi aj moji synovia. Vlado, Nór z vlastnej voľby, keď už v Oslo zakotvil, nás v roku 1984 pozval na celé prázdniny na vlastné trovy. Precestovali sme našim trabošom kusisko Norska, po iné roky Bretaň či kus Talianska. Pokiaľ sme dostali ten tzv. Prísľub, to je devízový prísľub, chodili sme sa potápať do Chorvátska. To mimochodom ešte aj s prvou ženou a deťmi. Tak som na staré kolena v trampskom motoristickom vydaní uskutočňoval spolu s Emkou čriepky svojich londonovských snov. Na jej vkus tajili v sebe priveľa rizik a najmä nepohodlia. Napriek tomu ich prijímala a pripájala sa, aj keď sa v nich až tak nevyžívala, ba občas vnímala ako obeť. Od roku 1961 alebo 62 sa mi dokonca darilo svoju lásku k Jadranu, na ktorom som sa narodil, spájať s profesiou. Každý rok až do publikačného zákazu som býval hosťom Pulského festivalu juhoslovanských filmov a stal som sa tak trochu odborníkom na túto vtedy ešte mnohonárodnú kinematografiu. No ja som sa v podstate tú reč naučil, lenže keďže som sa ju naučil tak neskoro, tak odkedy tam nechodím, tak som ju zase viac menej zabudol. Keď mi normalizácia Juhosláviu zatrhla, Vladovi sa raz podarilo zaplatiť mne aj Semkou dokonca pobyt na Maledivskom ostrovčeku. Na podmorský raj, kde sme plávali pomedzi korálové háje spolu s korytnačkami a malými žralokmi. Na to sa nedá zabudnúť. Ale nedá sa zabudnúť ani na to, čím sa tieto raje pre sáhybov vykupujú. Nám dvom sa to koncentruje do spomienky, ako každý večer, keď začínali vyletovať komáre, obchádzala reťaz našich bungalovov dookola po celom ostrove zvláštna dvojica. Najprv vyšiel jeden dospelý muž, ktorý vedel po anglicky a všetkých, ktorých našiel vonku, upozorňoval, aby vošli dnu do bungalov. A za ním, asi 20 metrov, šiel asi 14-15 ročný chlapec s kaďou, tak ako u nás vidíme vinohradníkov, keď postrekujú vinohrad aj kamencom, tak ten chlapec roztrekoval pesticíd. On nebol priamo v tom oblaku, vystrekoval to za seba. Ale my sme to, keď sme nezatvorili okno, pocítili aj do toho bungalovu a on tam bol rovno tesne pred tým oblakom. Ani len dýchaciu masku nemal. Takže to bola taká pomalá, ale bezpečná vražda. keď vystúpila so svojím programom Charta 77, vtedy si nutne človek položil otázku. Máš na to? Obdivoval som tých pár chartistov, ktorých Slovensko malo. Kládol som si otázku, prečo ich je oproti Česku tak málo. Stotožňoval som sa s nimi. Ale pripojiť svoj hlas, na to som nenašiel odvahu. Tak si celoživotný rebel prvý raz musel priznať, toto je na tak dlho, že na to nemáš. Pri spätnom pohľade si myslím, že som svoje limity odhadol správne. Otvoril sa mi však priestor na seba vzdelávanie a iné typy kultúrnej sebarealizácie. Mne už od 60. rokov počarili návraty k ľudovým baladám, ale aj ich nové formy, moderné. V Čechách bol takým mojim obdivovaným autorom Jaroslav Hudka a najmä ostravský bard Pavel Dobeš, ktorý mi pripomína takého Víona Ostravy. No a na Slovensku je to Zuzka Homolová ako spracovateľka, takých moderná taká songárka. A zase Jamnický, náš významný moderný divadelník a Eva Kristínová, dnes významná neoľudáčka, fascinovali návratom k autentickej podobe balád. To je niečo také, že sa to úplne zarýva do pamäti a ja vám tie balády dokážem dodnes celé odrecitovať. Tak sa zarili. No a ohromne mňa vzrušovali poľské zakazané piosenky. To treba povedať, čo je to za zvláštny útvar. To v okupovanej Varšave existovala jedna partia harmonikárov, ktorí sa náhle a nečakane niekde na námestičku vynorili, zaspievali dve, tri také ľudové okupačné naivné baladičky a zmizli. A nikdy ich SS-áci nechytili až do konca. Ja som Rus a pre mňa teda bol obrovský zážitok Vysocký a Bulat Okučava. To všetko dokazovalo, ako proste ten duch slobodný ani v tej totalite sa nedá celkom utlcť, lebo nie to, že sa vyskytli, ale dôležité je, aký obrovský mali ohlas.